Slăvit să fie Domnul! Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Exod, capitolul 4, vom citi de la versetul 1 la versetul 5. Vă invit de asemenea să vă ridicați în picioare. Cartea Exod, capitolul 4, începând cu versetul 1. Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat în această dimineață să fim împreună aici, în casa domnului Elim de la Viena. Doresc din toată inima pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumesc familiei Onea, special fratelui Adi, care m-a invitat să fiu parte la evenimentul acesta destul de semnificativ și provocator pentru viața lui și pentru casa lui, împreună de asemenea cu cealaltă familie, cu fratele Pavel. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să salut pe toți cei pe care îi cunosc sau ne cunoaștem prin apartenența la o anumită biserică când am fost în țară sau când ați fost dumneavoastră în țară, mă refer aici la cei de la Hatzeg care sunt în Viena. De asemenea să salut cunoscuții, pe cei mai de demult și pe cei mai de aproape și de asemenea să doresc pentru toată adunarea domnului Elim de la Viena să fie cu har și cu pace în slujirea Dumnezeului care cheamă oameni în slujbă și care ne folosește pentru gloria și slava Lui. Slăviți să fie Dumnezeu! Câteodată suntem setați așa pe negativism. Și ne cam place să zicem, da, chiar te-a pus Domnul? Da, chiar tu vii de la Domnul? Trebuie să recunoaștem că avem multe preferințe muzicale, educaționale, teologice, ne plac predicatori sau nu ne plac, slujitori, ne plac sau nu ne plac, oameni care misionează, oameni care cântă cu instrumente, fără instrumente. Și în acest gând, cred că una din marile noastre, nu neapărat probleme, dar situații cu care noi ne confruntăm este ceea ce am numit credibilitatea și autoritatea spirituală. Credibilitatea și autoritatea spirituală. Știm foarte bine experiența lui Moise. La 40 de ani a crezut că el este cineva și credea el că Dumnezeu îl va folosi să izbăvească pe Israel din Egipt. Și era așa, dar nu atunci. La 80 de ani Dumnezeu îi face parte de o experiență cu rugul aprins și îl cheamă pentru a-l trimite în Egipt. Și vreau să spun în această dimineață că de regulă, când Dumnezeu cheamă oamenii în lucrare, în viața celor chemați se întâmplă o anumită criză. Apare o anumită temere. Apare un moment delicat, dificil. Eu am citit selectiv pentru că mă orientez și mă concentrez asupra textului acesta din 5 versete. Dar textul ăsta face parte dintr-o discuție amplă dintre Dumnezeu și Moise, în care remarcăm că Moise parcă vrea să negocieze cu Dumnezeu. N-a negociat salarul, nici mașina care o capătă, nici sponsorizarea. Altceva a negociat și a zis: Doamne, cine sunt eu să mă duc să izbăvesc pe Israel din Egipt? Oh, păi acum 40 de ani tu ce ai zis? Nu ești tu eliberatorul? Știți ce zice Dumnezeu? Nu contează cine ești tu, altceva contează. Contează că eu sunt cu tine. Apoi a zis Moise: dar Doamne, când m-or întreba ăștia, cine te-a trimis la noi? Cum îl cheamă? Ce am să spun? Nu trebuie să vorbim mai mult decât vorbește Biblia, dar până la episodul acesta, în Scriptură nu găsim o intervenție miraculoasă în viața lui Moise, în care Moise să aibă comunicare directă și personală cu Dumnezeu. Nu spunem că Moise nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, că a crescut într-o familie de o mamă, educat de o mamă care se temea de Dumnezeu și care a riscat cu prețul vieții ei să-l nască pe Moise și să nu-l arunce pe ape. Dar Moise zice: Doamne, dar totuși m-or întreba cine te-a trimis la noi. Ce am să le zic? Ei, tu să le spui următoarele lucruri. Cel ce se cheamă Eu Sunt m-a trimis la voi. Eu sunt Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Apoi urmează a treia încercare din care am citit astăzi, în care Moise pune problema credibilității și o zic că Doamne, nu o să mă creadă. Nu o să mă asculte. Ba, o să zic că nu ți s-a arătat Dumnezeu. Și apoi urmează a patra intervenție a lui Moise, în care zice: Doamne, dar tu știi că eu n-am capacități. Eu abia știu să vorbesc. E adevărat că eu am fost educat în școală. E adevărat că am fost puternic în fapte și în cuvinte, dar Doamne, eu vorbesc greu. Și a zis Dumnezeu: dar oare cine a făcut gura? Oare cine a făcut urechea? Oare cine este cel care stă la cârma tuturor? Și știți că a fost și a cincea încercare a lui Moise. Doamne, cât de mult negociază unii cu Dumnezeu. Ce bine că Moise a negociat. Poate negociem și noi câteodată. Și la cincea încercare Moise zice: Doamne, știi ce? Trimite pe cine vrei. Știți ce s-a întâmplat atunci? Știți care e limbajul Scripturii? Dumnezeu s-a mâniat. Dumnezeu s-a mâniat, spune Biblia. Pentru că o prea multă tergiversare, o prea multă negociere cu Dumnezeu câteodată s-ar putea să stârnească mânia lui Dumnezeu. Revenind la cea de-a treia încercare, Doamne, n-au să mă creadă. Vreau în această dimineață, în mod special pentru cei doi frați, fratele Adinel și fratele Pavel, dacă și ceilalți slujitori doresc să primească cuvântul, este aleluia, este în primul rând pentru mine, apoi pentru cei doi, dar vreau să vă spun că e pentru toată adunarea. Știți de ce? Pentru că aici este vorba de relația și de interacțiunea, nu dintre Dumnezeu și slujitor, ci e vorba de relația și interacțiunea dintre slujitor și popor. Și uneori aici întâmpinăm dificultăți. Și uneori aici se întâmplă lucruri peste care trecem destul de greu. Și Moise a prevăzut problema credibilității și autorității spirituale. Știți de ce? Că în urmă cu 40 de ani a zis unul așa mai tare de gură. Ăsta se remarcă la toate ședințele și la toate adunările generale. E așa? Nu. Era vorba de un evreu care îl nedreptățea pe fratele său. Și Moise a zis, mă, cred că-i drept să intervin între ei și să le zic, măi, voi sunteți frați, nu trebuie să vă certați. Voi trebuie să trăiți în pace, în armonie. Știți ce a zis cel care nedreptățea pe celălalt? Problema asta. Autorității spirituale, cine te-a pus pe tine judecător peste noi? Cine te-a pus pe tine stăpânitor peste noi? Și când Moise pune această problemă înaintea lui Dumnezeu, că cel mai bine, când vorbim de orice probleme din viața noastră, este să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Dumnezeu îl întreabă foarte simplu, o întrebare banală, o întrebare simplă, o întrebare ciudată, Moise, ce ai în mână? Și Moise zice, Doamne, am un toiag. Aruncă-l la pământ. Și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe, Moise fugea de șarpe, el, păstorul de 40 de ani, învăța să îngrijească de turmă, fugea de șarpe, Dumnezeu spune, liniștește-te, apleacă-te, apucă-l de coadă, șarpele s-a prefăcut într-un toiag. Și după experiența asta foarte simplă și foarte ciudată, Dumnezeu zice, ascultă-mă, treaba asta îți va da ție autoritate și competență spirituală și iată ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul. Și dacă iasă ceva în evidență în slujirea lui Moise, așa cum putem vorbi de slujirea multor altor oameni, este această interacțiune, această legătură, această recunoaștere din partea poporului că Dumnezeu este acela care l-a folosit și îl folosește pe Moise. Slăviți să fie Dumnezeu! Toiagul a avut rostul lui în vechime, în antichitate. A fost folosit pentru mai multe situații. Era folosit, spre exemplu, foarte des în călătorie. În călătorie. Orice călător avea un toiag, pentru că toiagul era un simbol al vieții de nomad, dar era și un simbol al vulnerabilității. Pentru că cu acel toiag, cu acea bâtă, da? Cu acel baston, călătorul se apăra și de asemenea călătorul se sprijinea. Știți cine a vorbit despre toiag, să zicem, poate chiar prima dată în Biblie? Când un bărbat cu numele Iacov face un scurt istoric al vieții sale în comunicarea cu Dumnezeu, știți ce spune? În Genesa 32:10, Doamne, eu am trecut din partea asta numai cu un toiag. Cu un toiag. Și uite, acum mă întorc cu multe binecuvântări. Pentru că toiagul era folosit în călătorie. Și pentru că Iacov când vorbește despre statutul lui de călător, zice, Doamne, n-am avut altceva la capul meu. Am venit în Austria numai cu un toiag. Dar acum, Doamne, mă întorc acasă cu o familie mare, cu multe bogății. De ce? Pentru că, Doamne, Tu ai fost cu mine. Apoi să ne aducem aminte că atunci când Dumnezeu prin Moise a instituit Paștele, Dumnezeu le-a zis evreilor, trei lucruri care să le aibă în atenție când servează Paștele în Egipt. Știți care erau acelea? Trebuiau să aibă mijlocul încins, da? Trebuia să fie încălțămintea în picioare și trebuia să mai aibă toiagul în mână și să fie gata de călătorie. Când Domnul Iisus vorbește despre ucenici sau vorbește cu ucenicii în ceea ce vrea să revoluționeze statutul ucenicului, zice, aduceți-vă aminte, câtă vreme ați fost cu mine, nu v-a interesat nici de traistă, da, scuzați limbajul, dar e biblic, e un limbaj mai vechi, așa, poșetă sau geantă sau rucsac, nu v-a interesat nici de sabie ca să vă apărați și nu v-a interesat nici de toiag. De ce? Pentru că eu am fost cu voi. Dar în vechime, toiagul mai avea rol și de disciplinare și de pedepsire. Sunt mai multe referințe în Biblie care vorbesc despre gândul acesta. Vreau să amintesc doar două. Isaia 9:4 zice așa, toiagul care lovea spinarea. Da? Pentru că toiagul era folosit în disciplinare, în pedepsire. Sau Isaia 10:24 zice, Dumnezeu ridică toiagul asupra, Dumnezeu zice prin profet, nu Dumnezeu ridică, ridică toiagul asupra ta. Dar toiagul mai este simbolul mângăierii, este simbolul protecției, este simbolul siguranței. Și spune David în Psalmul 23, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Știți de ce? Pentru că păstorul avea un toiag care în capăt avea așa ca un cârlig. Și atunci când o oaie cădea în prăpastie sau când o oaie se pierdea în spin și în pălămidă, păstorul întindea toiagul și cu cârligul agățat de gâtul oii sau de burta oii ca să o tragă de acolo, să o scoată. Pentru că toiagul era și este un simbol al siguranței. Dar în mâna unui conducător, toiagul este un semn de autoritate. În mâna unui conducător, toiagul este un semn de autoritate. Și repet, atunci când Moise zice, Doamne, n-au să mă creadă și o să zică, nu ți s-a arătat Dumnezeu, ce am să fac, Doamne? Ce am să le răspund, Doamne? Cum am să mă port cu ei? Și Dumnezeu zice, ce ai în mână? Un toiag. În această zi eu vreau să vorbesc despre trei lucruri care definesc credibilitatea și autoritatea spirituală. Despre asta vreau să vorbesc eu. Sunt mai multe. Le amintesc la început și apoi am vrea să privim puțin mai adânc despre ele. Primul este însărcinarea, al doilea lucru este însoțirea și al treilea este întrebuințarea. Repet, însărcinarea, însoțirea și întrebuințarea. Pentru că atunci când este vorba de credibilitate, atunci când este vorba de autoritatea spirituală, asupra căreia Moise avea îndoieli datorită trecutului și experiențelor de dinainte, un lucru care contează este cine stă în spatele lucrării noastre. Cine este acela care ne cheamă și ne trimite pe noi în lucrare? Eu știu, ca și dumneavoastră și în alte părți, forma de organizare astăzi este ceea ce noi numim. Și eu chiar am întrebat pe fratele Adi, ca să nu fac greșeli când vorbesc, este sistemul de vot în adunare, nu? Și ați avut adunare generală și s-a votat. Dar când ne uităm în Biblie și când ne uităm în Noul Testament, ne dăm seama că de fapt cel care stă în spatele chemării noastre, cel care ne însărcinează, cel care ne trimite în lucrare, trebuie să fie. E condiție fundamentală, esențială pentru credibilitate și pentru autoritate spirituală, trebuie să fie Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să însărcineze pe cineva, vreau să spun câteva lucruri, Dumnezeu vine acolo unde suntem noi. Amin. Că Dumnezeu ne caută, că Dumnezeu ne supraveghează, dacă vreți, Dumnezeu a pus GPS-ul pe noi. Și știe exact acolo unde suntem noi și acolo vine Dumnezeu ca să ne cheme, ca să ne împuternicească și ca să ne trimită în lucrarea Lui. L-a lăsat Dumnezeu pe Moise 40 de ani să păstorească turma socrului său. Și după 40 de ani Dumnezeu dirigează un eveniment. Știți, cineva spunea, coincidențele sunt evenimentele în care Dumnezeu vrea să rămână în anonimat. Că noi le numim coincidențe sau întâmplări. Și spune Biblia că s-a întâmplat ca Moise să ajungă la muntele lui Dumnezeu. Dar de fapt era Dumnezeu care coordona și conducea și dirija lucrurile pentru ca acolo Dumnezeu să stea de vorbă cu Moise. Știți unde s-a dus Dumnezeu când a vrut să-l folosească pe Gedeon? Unde s-a dus? Nu s-a dus la biserică, Gedeon nu era la biserică. S-a dus acolo unde era locul lui de muncă și el era plin de activitate ca să ascundă, să lucreze, să protejeze darurile pământești venite de la Dumnezeu ca să aibă ce să mănânce casa lui și neamul lui. Știți unde s-a dus Dumnezeu când a vrut să-l folosească pe Petru? S-a dus unde? Pe malul apei, acolo unde era el și își repara mrejile. Știți unde s-a dus Dumnezeu când a vrut să-l folosească pe Pavel? L-a lăsat să plece de la Ierusalim și să meargă în călătoriile sale misionare ca să protejeze religia iudaică. Și pe drum spre Damasc, Dumnezeu îi se descoperă. Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să ne însărcineze, Dumnezeu știe unde suntem și Dumnezeu vine aproape de noi. Dumnezeu ne caută la păscutul oilor, Dumnezeu ne caută în călătoria misionară, Dumnezeu ne caută în activitatea de pe ogor, vezi Elisei, Dumnezeu ne cheamă, ne caută atunci când lucrăm acasă, vezi Gedeon, că Dumnezeu vine lângă noi ca să ne cheme și să ne trimită slăvit să fie numele Său. Însărcinarea, vreau să vă spun, este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Asta să fie limpede pentru toată lumea. Când Dumnezeu cheamă pe cineva, când Dumnezeu trimite pe cineva, dincolo de abilități, de capacități, de diplome, de facultăți, de școli, de pregătiri, dincolo de orice, știți ce contează? Harul lui Dumnezeu. Știți ce spune Pavel în epistola sa către Tit, capitolul 1, versetul 12? Auziți, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Ăsta-i har. Ăsta-i har. Dumnezeu m-a socotit vrednic de încredere ca să mă pună în slujba Lui. Însărcinarea este nu numai ocazia când Dumnezeu vine lângă noi, ci este rezultatul harului lui Dumnezeu. Un alt lucru, însărcinarea este pe măsura planului Său. Însărcinarea care ne-o dă Dumnezeu este pe măsura planului Său. Știți de ce a mers Dumnezeu la Moise? Nu că a vrut să facă din Moise un conducător renumit. Nu. Nu că a vrut să facă din Moise un eliberator iscusit. Nu că a vrut să facă din Moise întemeietorul unei națiuni care să-i dea legi, ci că Dumnezeu avea în vedere ceva mai mult. Dumnezeu avea nu numai pe Moise, Dumnezeu avea poporul lui, care era în Egipt și pe care el, Dumnezeu, vrea să-l ducă în Canaan. Dumnezeu însărcinează astăzi, Dumnezeu dă autoritate astăzi, Dumnezeu dă har astăzi, dar nu ca să ridice oameni în primul rând. Nu ca să facă pe cineva să iasă în evidență, ci pentru că Dumnezeu are un plan mult mai mare. Nu uitați niciodată să priviți în ansamblu lucrarea lui Dumnezeu. Părticica dumneavoastră este acolo, dar ea e parte dintr-un ansamblu. Dumnezeu are un popor pe care vrea să-l elibereze, pe care vrea să-l zidească, pe care vrea să-l ducă în Canaan. Pentru că această însărcinare e pe măsura planului Său. Știți ce a zis Dumnezeu către Moise când a venit din cer? Acolo ca să stea de vorbă cu el să-l însărcineze? Moise, am văzut asuprirea poporului meu. Am văzut. Și mă doare inima, de aceea m-am coborât ca să-l izbăvesc. Și ceea ce vedem acolo este compasiunea din inima lui Dumnezeu, care devine acțiune. Și Dumnezeu vine la Moise și spune, Moise, vreau să te trimit să izbăvești pe Israel din Egipt. Însărcinarea este pe măsura planului Său. Și un ultim lucru despre însărcinare. În însărcinare, Dumnezeu ne poate trimite acolo unde am falimentat odată. Când Dumnezeu ne dă însărcinare, ne poate trimite acolo unde odată noi am falimentat. Am spus deja, în urmă cu 40 de ani, Moise a vrut să fie eliberatorul. Și a zis omul acela, cine te-a pus pe tine? Și știți ce spune Ștefan în cartea Faptele? Omul care a zis, folosește exact același limbaj, stăpânitor peste noi și cine te-a pus pe tine stăpânitor peste noi, cine te-a pus pe tine să ne conduci, exact asta a făcut Dumnezeu cu Moise. L-a dus acolo unde altă dată a avut un faliment. Pentru că Dumnezeu când ne însărcinează, ne poate trimite oriunde vrea El. Nouă de regulă ne este greu să mergem într-un teren unde altă dată am falimentat. Nouă ne este rușine, poate chiar, să mergem acolo unde am avut eșec. Dar când Dumnezeu ne însărcinează, El ne poate trimite chiar și acolo. Eu nu vreau să spun că ați avut vreun eșec, ci vreau să spun că în însărcinare Dumnezeu controlează toate lucrurile. Știți ce s-a întâmplat că în spatele însărcinării a stat Dumnezeu? Știți care a fost rezultatul? Vreau să vă citesc din Biblie. Exod 4 cu 31. Poporul a crezut. Poporul a crezut. Slăviți să fie Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu însărcinează, pentru că dacă Dumnezeu te cheamă, pentru că dacă Dumnezeu te trimite, pentru că dacă Dumnezeu este în spatele lucrării, poporul a crezut. Doamne, binecuvintează tot poporul de la Elim. Să creadă că în spatele lucrării celor doi frați stă Dumnezeu, amin. Al doilea lucru care vreau să-l vorbesc este însoțirea. Însoțirea. Ce înseamnă însoțire? Înseamnă a fi Dumnezeu cu noi. Înseamnă ca Dumnezeu să fie cu tine. Însoțirea este o promisiune personală a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a vorbit cu Moise, Dumnezeu a zis: Moise, eu am să fiu cu tine. Tu încerci acum să spui că de fapt nu ești în stare. Tu încerci să-mi spui că nu ești capabil, că ți-ai aruncat toate diplomele din Egipt la gunoi, că le-ai ars pe toate. Tu încerci acum să spui că nu ai abilități ca să predici, ca să conduci. Dar Moise, tu trebuie să știi un mare adevăr. Eu, Domnul, sunt cu tine. Și dacă ne trebuie ceva astăzi, în mod special, ne trebuie ca Dumnezeu să fie cu noi. A zis Domnul către Gedeon: du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna madianiților. Păi, Doamne, cum să mă duc eu? Eu sunt neînsemnat, eu sunt cel mai mic, familia mea este neînsemnată, seminția noastră este neînsemnată. Știți, a zis Dumnezeu: du-te, oare nu te trimit eu? Pentru că însoțirea este o promisiune personală. Dumnezeu a zis: eu voi fi cu tine. Și atunci când Dumnezeu este cu noi, prezența lui Dumnezeu este garanția succesului, dacă îl putem numi așa, și dacă putem vorbi de succes în lucrare. Poate ar fi bine să vorbim despre un alt lucru, dar în limbajul nostru modern putem folosi cuvântul succes. Garanția succesului în lucrare vine din prezența lui Dumnezeu. Să ne asigurăm că Domnul este cu noi. S-ar putea să nu fie întotdeauna comitetul cu noi. S-ar putea să nu fie întotdeauna prietenii cu noi. S-ar putea să nu fie întotdeauna poporul cu noi. Dar dacă este Dumnezeu cu noi, este ceea ce contează. În fața lui Moise s-au ridicat odată niște iscusiți care au zis: ce vă puneți voi deasupra poporului? Toți suntem sfinți. Și asta este un lucru adevărat. Toți suntem sfinți. Este adevărat. Și atunci voi de ce vă dați mai mari? De ce voi stați acolo în fruntea poporului? De ce voi sunteți acolo? De ce nu suntem și noi? Vă aduceți aminte, nu? Core, Datan și Abiram. Și a zis Moise: mă, oameni buni, e adevărat tot ce spuneți voi. Dar dacă noi suntem aici, este că Dumnezeu ne-a ales pe noi. Nu este că noi suntem mai bravi decât voi. Nu este că noi suntem mai frumoși și mai iscusiți decât voi. Ci că Dumnezeu ne-a ales pe voi. Și atunci când voi cârtiți, ascultați-mă bine, voi nu cârtiți împotriva mea. Voi nu cârtiți împotriva lui Aron, voi cârtiți împotriva lui Dumnezeu. Și știți ce a zis Dumnezeu către Moise? Dă-te la o parte, că acum vreau să termin cu oamenii aceștia. Și știți modul dureros în care au sfârșit aceștia. Știți de ce? Pentru că n-au greșit prin faptul că au mărturisit că și ei sunt sfinți, ci pentru că au gândit și au acționat în virtutea dorinței egoiste, crezând că oamenii care sunt acolo sunt pentru că așa a fost ocazia, nu pentru că Dumnezeu i-a pus. Gândiți-vă la Anania și Safira. Spune Biblia că erau 4.000 de bărbați în biserica aceea. Deci numai bărbați erau 4.000. Păi de regulă după Iisus au mers mai multe femei decât bărbați. Deci se presupune că erau încă 4.000 de femei. Și dacă aveau și numai 4.000 de copii, cât are biserica Elim, adică cât adulți, atâția copii, deci erau cel puțin vreo 12.000 de persoane în biserica aia. Știți ce au zis Anania și Safira? Vezi, zi treabă, niciodată Petru și Ioan nu o să știe cu cât am văzut noi moșioara. N-are cum să știe Petru și Ioan. Știți de unde a plecat gândul acesta? De la faptul că Anania și Safira s-au uitat la Petru și la Ioan ca niște oameni care sunt doar în fruntea poporului și au ignorat un mare adevăr, că biserica îl avea în frunte nu pe Petru și pe Ioan, ci pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a zis Petru și Ioan, voi n-ați mințit pe oameni, voi ați mințit pe Duhul Sfânt. Ceea ce contează este ca Dumnezeu să fie cu noi. Și când Dumnezeu este cu noi, lucrul acesta este evident în slujirea noastră. Știți care a fost răspunsul poporului când au văzut că Dumnezeu este cu Moise? Știți care a fost răspunsul poporului? Eu vreau să vă citesc Exod 19 cu 9. Vă rog, citiți din Scriptură. Auziți. Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine. Am să comunic cu tine, am să vorbesc cu tine, am să relaționez cu tine. Voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi. Și să aibă întotdeauna, ce? Încredere în tine. Moise, ținta mea, dorința mea este ca poporul să aibă încredere în tine. Și poporul va avea încredere în tine când poporul va fi martor la faptul că eu, Dumnezeu, sunt cu tine. Că eu îți vorbesc și că tu mă asculți. Că eu spun și tu notezi. Că eu vin acolo unde ești tu și că noi trăim o relație de dragoste și că eu sunt tată, iar tu ești fiul meu. Că eu sunt Dumnezeul tău, iar tu ești slujitorul meu. Însoțirea este un alt lucru important care generează credibilitate și autoritate spirituală. Eu doresc din toată inima Dumnezeu să fie cu voi. Știți ce a zis, printre altele, poporul către Iosua? Când Moise deja era mormântat, singura slujbă de mormântare care au făcut-o Dumnezeu. Celelalte slujbe de mormântare le fac pastorii și preoții. Dumnezeu face slujba de înviere. Amin. Dar aia au făcut-o Dumnezeu. Și când Dumnezeu l-a îngropat pe Moise, spune Biblia, a rămas Iosua singur. E adevărat, trăise în spatele lui Moise, la cortul lui Dumnezeu cu Moise, la muntele lui Dumnezeu cu experiențe, dar s-a văzut dintr-o dată conducător, știți ce a zis poporul către el? L-au încurajat. Și a zis, Iosua, un gând avem pentru tine. Vă rog, citiți în cartea Iosua. Noi vrem ca Dumnezeu să fie cu tine, cum Dumnezeu a fost cu Moise. Pentru că poporul a văzut că Dumnezeu era cu Moise. Doamne, ne rugăm mereu și mereu să fii cu noi. Amin. Al treilea lucru este întrebuințarea. Asta înseamnă că Dumnezeu te folosește. Înseamnă că Dumnezeu te folosește. Doamne, n-au să mă creadă. Și Dumnezeu spune, dar tu ce ai în mână? Am un toiag. Toți păstorii aveau toiag. Știți când Dumnezeu ne poate folosi pe noi? Când ceea ce avem noi, inclusiv noi înșine, devenim proprietatea lui Dumnezeu. Amin. Când noi înșine și ceea ce avem noi devine proprietatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poate folosi, slăvit să fie numele Lui. Uitați-vă, vă rog, în textul acesta. Versetul 3, ce ai în mână? Versetul 2, un toiag. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că acest un toiag, în versetul 17, devine toiagul acesta. Iar în versetul 20, un toiag care devine toiagul acesta, devine toiagul lui Dumnezeu. Vă rog, uitați-vă în Biblie. Un toiag devine toiagul acesta și apoi devine toiagul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne folosește pe noi atunci când ceea ce suntem noi și ceea ce avem noi devine proprietatea lui Dumnezeu. Și putem spune, Doamne, eu și tot ce am sunt al Tău. Amin. De fapt, Biblia spune ce avem noi și să nu fi primit de la Dumnezeu. Întrebarea este, oare tot ce ne-a dat Dumnezeu, suntem noi în stare să recunoaștem că de fapt suntem ale lui Dumnezeu și le dăm lui Dumnezeu? Amin? I-ai dat mașina ta lui Dumnezeu? I-ai dat-o? Am auzit aici că în Austria sunt cele mai tari mașini, nu? Că așa au spus cei din America. Poate că nu s-au uitat la Biserica Elim, dar poate s-au uitat chiar la Elim. Or fi și cele mai frumoase sau mai faine, cum zic bănățenii, că noi suntem bănățeni, cele mai faine case, nu? Or fi cele mai faine țoale, adică haine. Or fi cele mai faine slujbe. Oare ce avem noi, suntem gata să-i dăm lui Dumnezeu? Dumnezeu ne va folosi în măsura în care noi ne predăm Domnului și devenim proprietatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne cu tot ce suntem să fim ai Tăi. Amin. Amin. Dumnezeu ne poate folosi atunci când ceea ce avem noi devine transformat prin puterea lui Dumnezeu. Toiagul s-a transformat în șarpe. Aici vreau să spun un mare adevăr care ar trebui să realizăm și care îl vedem numai prin credință. Ceea ce poate ieși din toiag este chiar în el. Niciodată Moise nu s-a gândit că toiagul lui poate fi prefăcut în șarpe. Niciodată nu s-a gândit Moise că dacă cu toiagul lui va atinge apele unei mări, marea se va despica și poporul va trece ca pe uscat. Niciodată nu s-a gândit Moise că dacă cu toiagul lui va lovi o piatră, piatra aceea se va despica și va ieși apă ca să bea un popor. De ce? Că cel care are putere de transformare, să facă miracole cu ceea ce suntem și cu ceea ce avem noi, este Dumnezeu. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Întrebarea este, oare suntem noi supuși procesului de metamorfoză, de transformare? Sau vrem toiagul nostru să rămână tot toiag? Doamne, lasă! De câte ori n-o fi lovit Moise cu piatra toiagului? Cu toiagul lui pietrele, pe câmp, pe dealuri și pe munți, nu? Dar numai odată când l-a lovit, piatra s-a despicat, că l-a lovit la porunca lui Dumnezeu, că toiagul acela devenise toiagul lui Dumnezeu. Al treilea lucru care contează în întrebuințare este ascultarea de Dumnezeu. Nu numai predarea, nu numai transformarea, ci și ascultarea de Dumnezeu. E important să-L ascultăm pe Dumnezeu. Dumnezeu ne va folosi în măsura în care noi îl ascultăm pe El. Și atunci când evreii au zis, Doamne, nu mai vedem nicio soluție, în față este marea, în spate sunt vrăjmașii, în dreapta e pustia, în stânga e muntele, Doamne, unde ne ducem? Știți ce a zis Moise? Hello, eu am venit de la întâlnirea cu Dumnezeu, stați liniștiți! Moise, tu ești în toate facultățile mentale? Cum să stăm liniștiți? Stați liniștiți! Dar de ce, Moise? Pentru că Dumnezeu a vorbit cu mine. Și ce ți-a spus Dumnezeu? Mi-a spus să lovesc apele cu toiagul ăsta. Bă, vezi zi treabă, Moise. În viața vieții tale nu se va întâmpla vreun miracol. Măi, așa mi-a zis Dumnezeu. Și spune Biblia, când Moise a lovit apele cu toiagul, s-au despicat apele. N-au avut apă și au început să cârtească. Iar nu mai avem apă. Moise, ne-ai scos din Egipt ca să murim aici. Stați liniștiți. De ce, Moise? Am vorbit cu Dumnezeu. Și ce ți-a spus Dumnezeu? Mi-a zis să lovesc piatra asta și va fi plin de apă. Moise, iară, sigur ești serios? Sigur totul este în regulă? Sigur ești ok? Și a zis Moise, sunt ok, că mi-a spus Dumnezeu. Și Moise a lovit piatra și a dat apă. Dar știți că vine un episod iară de asta de răzvrătire. Și a zis Dumnezeu către Moise, Moise, ia-ți toiagul, cheamă adunarea, stai pe stâncă și vorbește stâncii și stânca va da apă. Știți ce a zis Moise? Răzvrătiților, m-am săturat de voi, nu mai vreau să fiu păstorul vostru, plec acasă. Răzvrătiților, putea vom noi să vă dăm apă din stâncă? Și a zis Dumnezeu, hei Moise, ți-am spus eu că tu dai apă din stâncă? Eu dau apă din stâncă. Dumnezeu, tu vorbește stâncii. Știți ce a făcut Moise? A vorbit stâncii? A lovit stânca cu toiagul. Și stânca s-a despicat și a dat apă. Dar știți ce a zis Dumnezeu către Moise? Moise, Mă doare sufletul să-ți spun, dar astăzi tu nu m-ai cinstit în fața acestui popor, că tu nu m-ai ascultat. Întrebuințarea se realizează atunci când noi devenim proprietatea lui Dumnezeu. Când ceea ce avem noi devine al Domnului. Și dacă avem abilități, și dacă avem daruri, și dacă avem talente, și dacă avem înzestrări, și dacă suntem hăruiți, suntem pentru că toate ni le dă Dumnezeu. De aceea noi trebuie să le punem în slujba lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dumnezeu ne folosește în măsura în care noi ne supunem procesului de transformare ca să fim plini de viață, că cel care ne schimbă și ne înnoiește este Dumnezeu. Și Dumnezeu ne folosește în măsura în care noi îl ascultăm pe El. Știți care este rezultatul când oamenii au văzut că Dumnezeu l-a folosit pe Moise? Vreau să vă citesc din Biblie. Exod 14:31. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul, vă rog, ascultați cu mare băgare de atenție, și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în cine? În Domnul și în robul său Moise. Uite, așa scrie în Biblie. Poporul a crezut în Dumnezeu și în robul său Moise. Pentru că atunci când poporul a văzut că Dumnezeu l-a trimis, am citit din Biblie că poporul a crezut. Pentru că atunci când poporul a văzut că Dumnezeu i-a vorbit, poporul s-a încrezut în Moise și a zis: ăsta e omul lui Dumnezeu. Când poporul a văzut că Dumnezeu l-a folosit pe Moise, poporul a crezut în Dumnezeu și a crezut în robul său Moise, pentru că a zis: Dumnezeul folosește pe Moise. Doamne, binecuvintează acești doi frați cu multă credibilitate, cu multă autoritate spirituală. În încheiere vreau să spun câteva lucruri despre autoritatea spirituală. Nu ne-o putem lua singuri, ne-o dă Dumnezeu. În urmă cu 40 de ani Moise a vrut să o ia singur, n-a putut. Peste 40 de ani a dat-o Dumnezeu. Știți când se mai dobândește credibilitate spirituală? Când experiențele personale devin publice și când poporul este martor la ceea ce se întâmplă între noi și Dumnezeu. Avem impresia că multe lucruri rămân doar taină și sunt lucruri de taină între noi și Dumnezeu. Spre exemplu, postul, un anumit post, o anumită milostenie, o anumită rugăciune, trebuie să fie taină între noi și Dumnezeu. Că a zis Iisus: și Tatăl vostru care vede în ascuns vă va răsplăti. Dar când experiențele personale devin publice și când poporul este martor la relația noastră cu Dumnezeu, credibilitatea este asigurată. Doresc din toată inima, iubiți frați, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă autoritate spirituală. Când Dumnezeu vă cheamă la însărcinare, înseamnă că Dumnezeu vă dă har și asta este slavă din partea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vă însoțește, asta înseamnă siguranță, că nimeni nu se poate atinge de voi. Nici păcatul, nici ispita, nici încercările, că Dumnezeu este cu voi. Când Dumnezeu vă folosește, asta înseamnă smerenie, că cel care este înălțat este Dumnezeu. De ce oare Dumnezeu a folosit pe Moise? Vreau să spun două motive. Pentru că standardele lui Dumnezeu diferă de standardele oamenilor. Îmi dai voie să spun ceva? Poate eu nu l-aș fi votat pe Adi Onea. Eu, Mircea Mureșan, dacă era acolo unde trebuia să votez eu. Îi spun asta că mă gândesc că nu se supără pe mine și îmi dă de mâncare la amiază. Dar Dumnezeu a zis: eu îl vreau pe Adi Onea. Standardele lui Dumnezeu întotdeauna diferă de standardele oamenilor. S-a vorbit aici despre Ioan Botezătorul. Știți câtă vreme a fost el predicator? Vreo 6 luni. Știți ce predică complicată a avut? Simplă. Pocăiți-vă că împărăția cerilor este aproape. Știți cum a murit Ioan Botezătorul? Nu cu multă pompă, nu cu adunare în care să meargă pastorii ceilalți pe lângă el să-l ducă pe brațe, ci a murit în închisoare, decapitat. Dar când a vorbit Dumnezeu despre el, Iisus, știți ce a zis? Nici unul născut din femeie nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că standardele lui Dumnezeu diferă de standardele noastre. Dar știți de ce l-a mai folosit Dumnezeu pe Moise? Știți de ce Dumnezeu poate folosi oameni obișnuiți, așa ca Adinel, ca fratele Pavel, ca noi, ca dumneavoastră? Știți de ce? pentru ca în tot ceea ce se întâmplă în lucrarea lui Dumnezeu, slava să fie a lui Dumnezeu. Știți ce a zis Pavel? Acest mare apostol, n-aș vrea să pomenesc nimic sau ceva care să nu fi făcut Hristos prin mine. Am predicat Evanghelia, am înființat biserici, am făcut călătorii misionare. În urma mea au rămas biserici zidite, apostoli, predicatori, proroci, păstori, s-au zidit biserici. Dar vreau să vă spun ceva, toate acestea le-a făcut Hristos prin mine. Că Dumnezeu când folosește oameni obișnuiți, o face pentru ca în toată lucrarea, toată slava să fie a lui Dumnezeu. Iar noi, în smerenie și în umilință, să umblăm cu Domnul. Acum chiar că închei, spunând ceea ce a zis un om, am crezut că darurile lui Dumnezeu sunt undeva pe raft, unul deasupra altuia. Și cu cât mă înalț mai sus, cu atât mai ușor ajung la ele. Am realizat că darurile lui Dumnezeu sunt pe raft, unul sub altul. Și cu cât mă smeresc mai mult, cu atât primesc mai mult din ele. Domnul să ne binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim și slujitorii care sunt astăzi aici pentru a fi puși în slujba de prezbiteri și toată echipa de slujitori și toată biserica. Poporul să creadă în Domnul și în robii săi. Amin.